Kansallisvaltioiden perinteisiin kuuluu, että valtiopäämies pitää kansalle ja hallinnolle suunnattuja vuotuispuheita. Suomessa vastaavan perinteen voi katsoa alkavan vuodesta 1935, jolloin silloinen tasavallan presidentti P.E. Svinhufvud puhui uuden vuoden päivänä radiossa kello 12 koko Suomen kansalle. Kyseessä oli kaikkien aikojen ensimmäinen tasavallan presidentin uuden vuoden puhe, jota vielä tuossa vaiheessa kutsuttiin kuitenkin sovinnollisuuden viikon avauspuheeksi. Professori Martti Häikiö, mikä oli tämä sovinnollisuuden viikko, jota Svinhufvud halusi kansakunnan viettävän?
Tämä on hyvin kiinnostava tämä idea tästä, miten tämä syntyi Svinhufvudilla. Nimittäin se on pari vuotta aikaisemmin. Vuonna 1933 Suomi oli erittäin niin kuin voimakkaiden ristiriitojen repimä. Oli Lapuan liikkeen jälkimainingit, Mäntsälän kapinan jälkimainingit. Oikeisto oli revennyt, IKL oli voimissaan. Ja sitten taas vasemmalla kommunistit oli kielletty, ajettu maan alle ja etsivät vaikutusmahdollisuuksia sosten puolueen sisällä. Ja sitten, mikä unohtuu tänä päivänä, oli erittäin jyrkkä kieliriita. Helsingin yliopiston suomalaistamisesta käytiin siis todella kovaa, repivää riitaa. Ja niinpä vuoden 1932 itsenäisyyspäivä puheessaan Kansallisteatterissa Svinhufvud esitti, että näiden ristiriitojen keskellä, että entäs jos järjestettäisiin tämmöinen sovinnollisuuden viikko. Ja se järjestettiin ensimmäisen kerran, siis 1934 alussa, ja sitten tämä puhe oli sitten vuotta myöhemmin, siihen sitten liitettiin, että sovinnollisuuden viikosta tuli tapa. Ja sillä oli ihan konkreettinen tavoite sovitella, pitää kansakuntaa koossa, eräs keino, joka presidentillä oli käytettävissä.
Käsittääkseni uuden vuoden päivänä 1934, eli ensimmäisen sovinnollisuuden viikon alussa, radiopuheen piti arkkipiispaa Lauri Ingman.
Niin hänhän oli vanha poliitikko, hänellä on entinen pääministeri, pitkäaikainen ministeri ja vaikuttaja, joka sitten uransa loppuvaiheessa tuli arkkipiispaksi. Että siinä oli ajatuksena saada eri kansalaispiirit, vilpitön pyrkimys rakentaa. Ja kysymys ei ole pelkästään siis niin kuin oikeiston ja vasemmiston välisestä, vaan niin kuin sanoin, kieliriita ja sitten tämä äärioikeiston ja sanoisiko parlamentaarisen oikeiston välinen jännite, niin oli myös siinä taustalla.
Ja sisällöltään tämä Svinhufvudin ensimmäinen uuden vuoden puhe oli melko lavea, aivan kuten presidenttien uuden vuoden puheet tämän jälkeenkin ovat usein olleet. Mutta varsinainen pääasia olikin se, että uuden vuoden puheessa maan päämies, tasavallan presidentti, esiintyi yhdellä kertaa koko kansalle ja nimenomaan eräänlaisena arvojohtajana. Ilmeisesti juuri tämä arvojohtajuus oli Svinhufvudille tärkeä asia.
No hänhän oli myös erittäin kova vallankäyttäjä ja taustahan oli se, että hän oli pääministerinä loppusyksystä 17 ja keväällä 18, kun maassa tehtiin kapina, joka jouduttiin hänen johdollaan aseellisesti kukistamaan. Ja hän, jos kuka, ymmärsi tämän sovinnollisuuden tarpeen. Mutta toisaalta hänellä oli taustana se, että hän oli Suomen ensimmäinen eduskunnan puhemies, jolloin tsaari, Venäjän keisari, joka oli valtion päämies, hajotti eduskunnan. Ja sitten Svinhufvud valittiin aina vasemmiston tuella, sosiaalidemokraattien lämpimästi kannattamana eduskunnan puhemieheksi, ja hän ilmaisi protestinsa laittomuuksista ja laittomasta lainsäädäntöjärjestyksestä, ja sitten tsaari taas hajotti eduskunnan. Että hänellä oli jo tällainen vuosien mittaan kehittynyt asema arvojohtajana ja tämmöisenä niin kuin kansakunnan oikeustajun ilmentymänä. Ja nyt ikääntyneenä tasavallan presidentin asemassa, niin oli aika luontevaa, että hän omaksui tällaisen keinon koettaessaan pitää kansakuntaa koossa.
Jo tätä Svinhufvudin vuoden 1935 sovintopuhetta hallitsee teema, joka on keskeinen myöhemmissäkin presidenttien uuden vuoden puheissa, nimittäin presidentin peräänkuuluttama kansallinen yhtenäisyys. Kuinka tärkeää yhteisesti koetun kansallisen identiteetin suomalaisuuden vahvistaminen oli Svinhufvudille?
No Svinhufvud oli sillä lailla vanha konservatiivi, että hänelle vahva valtio, riippumaton oikeuslaitos, oikeusvaltio oli niin kuin tärkeämpiä kuin esimerkiksi kielikysymys. Ja kun hän oli kokenut yhden kapinan, 18 joutunut sen kukistamaan, kun hän oli kokenut toisen kapinan, Mäntsälän kapinan, ja sen muuten radiopuheellaan panemalla koko arvovaltansa peliin, ottamalla ohjat suoraan käsiinsä, komentamalla suojeluskuntalaisia puolustusvoimia, hän sai Mäntsälän kapinan kukistettua. Niin kyllä hänelle tämä luja valtiovalta oli niin kuin ykkösasia. Ja sitten laillisuuden taakse koota yhteinen isänmaa.
Valmistaudukaamme tehtäväämme varten. Liittikäämme lujasti yhteen. Lyökäämme veljen kättä toinen toisellemme. Siirtäkäämme joutavat riitaisuudet syrjemmäksi. Olkaamme hyviä ja jaloja toisiamme kohtaan, pyrkien toisin ajattelevienkin vilpittämään ymmärtämiseen.
Svinhufvud puhuu uuden vuoden puheessaan ikään kuin koko kansa olisi yhtä puuta. Liittykäämme lujasti yhteen, lyökäämme veljen kättä, hän kehottaa. Kokiko Svinhufvud, joka siis kuului poliittiseen oikeistoon, olevansa koko kansan presidentti, myös suhteessa poliittiseen vasemmistoon nähden?
No minä luulen, että hän ei tätä koko kansan presidenttitermiä ehkä pitänyt niin tärkeänä kuin sitä, että Suomi on oikeusvaltio. Hänen poliittinen uransa alkoi sortokautena, jolloin taisteltiin siitä, että miten Venäjän painostustoimiin tulee suhtautua. Oli myöntyvyyslinja ja oli perustuslailliset. Ja hän niin kuin kasvoi tämmöisen oikeusvaltion puolustamisen hengessä. Hän oli itse juristi, hän oli ollut käräjätuomari, hän oli ollut oikeuskansleri, prokuraattori, hän oli ollut hovioikeudessa. Eli hänelle tämä laki ja oikeus oli niin kuin yli kaiken. Ja hän voisi sanoa, että hänelle koko kansa tarkoitti kaikkia niitä kansalaisia, jotka tunnustavat oikeusvaltion. Ja siihen esimerkiksi niin kuin kommunistit ei sisältynyt, koska hän katsoi, että he pyrkivät tämän laillisen yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseen. Ja siinä hän niin kuin veti rajankäyntiä, että tämä on se ehto, että ei suinkaan kaikki Suomen alueella asuvat, vaan tämä arvopohja, parlamentaarinen oikeusvaltio ja sen tunnustajat ovat koko kansa.
Menestyksemme viittaa siihen, että historia odottaa myös meitä jotakin, että meidänkin on suorittava tehtävä, joka suuremmassa tai pienemmässä määrin lankeaa jokaisen elinkykyisen kansan osalle, oikeuttaen sen olemassaolon.
Uuden vuoden puheessaan Ukko-Pekka myös jyrisi isälliseen ja isänmaalliseen tyyliinsä, että meidän on suoritettava tehtävä, joka oikeuttaa kansan olemassaolon. Oliko tämä tehtävä Svinhufvudille poliittisesti riitaisan ja juuri itsenäistyneen kansan yhtenäistäminen?
Oli ilman muuta selvää, että tämän repivän sisällissodan jälkeen pyrkimykset yhdistää kansaa ja saada se lailliselle pohjalla oli niin Väinö Tannerin kuin K.J. Stolberin ja presidentti Relanderin niin kuin sellainen johtava teema, että sisällissota on niin kaamea tragedia kansan elämässä, että sen yli on päästävä. Mutta on tuona ajankohtana, mikä on kyllä helposti unohtuu nykypäivänä, niin tämä kielitaistelu on vähintään yhtä suuri. Esimerkiksi runoilija professori V.A. Koskenniemi 30-luvulla, joka oli siis valkoisen Suomen runoilija ja vahvasti siinä taistelussa otti kantaa, niin hän oli 30-luvulla jopa sitä mieltä, että se on Suomelle vaarallisempi tämä kielitaistelu kuin on vuoden 18 perintö. Ja se kertoo aika paljon siitä, että tämä kansan yhtenäisyyden käsite, niin se täytyy ottaa paljon laveammin kuin me ehkä tänä päivänä tulemme ajatelleeksi.
Kevään 18 taustasta johtuen Svinhufvudin suhde poliittiseen vasemmistoon oli epäluulojen täyttämä. Eikä hän esimerkiksi suostunut hyväksymään punamultaratkaisua hallituspohjaksi. Minkälaisen roolin Svinhufvud näki poliittisella vasemmistolla 30-luvun Suomessa?
Häneen jätti ilmeisesti pysyvän trauman tammikuun 1918. Hän oli pääministeri, senaatin puheenjohtaja, jonka johdolla hallitus oli antanut itsenäisyysjulistuksen, joka oli eduskunnassa hyväksytty, jonka johdolla tälle itsenäistymiselle oli hankittu ulkovaltojen tunnustus ja kuviteltiin, että ollaan nyt vapaassa suvereenissa maassa. Ja sitten eduskunnan suurin puolue, joka oli ollut pari vuotta aikaisemmin enemmistössä, yksinkertaisessa enemmistössä, Sosten puolue, teki aseellisen kapinan. Pani eduskunnan viralta, pani hallituksen viralta, perusti kansanvaltuuskunnan, Kullervo Mannerista tuli sen johtaja, ja maassa oli kaksi hallitusta. Ja hän niin kuin koki, että sosiaalidemokraatit oli pettäneet hänet ja suomalaisen demokratian. Ja sen jälkeen kesällä 18 syntyi sitten vielä yhden kapinajohtajan Otto Ville Kuusisen ja muiden johdolla Moskovassa Suomen kommunistinen puolue, joka avoimesti tähtäisi laillisen yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseen Suomessa laillisin ja laittomin, maanalaisin ja maanpäällisin keinoin. Ja hän näki tätä luokkataistelun nojaavaa äärivasemmiston solutusta ja luki kuin piru raamattua Sosten puolueen ohjelmia, josta hän kaivoi niin kuin marksilaisuutta ja luokkataistelua ja epäili, että onko sittenkään niin kuin lojaalisuus riittävä. Ja erityisesti näyttää, kun lukee hänen tuon aikaisia merkintöjään ja historiaa, niin häntä epäilytti Sosten puolueen maanpuolustus, vihamielisyys, halu pienentää maanpuolustusmäärärahoja, lopettaa suojeluskuntien rahoittaminen ja tämä maanpuolustustahto, jonka hän koki niin keskeiseksi pelkästään tämä Venäjän tulevaa hyökkäystä, niin kuin sitten tapahtuikin, niin nämä oli ilmeisesti niitä syitä, että hän sitten teki sen ratkaisevan virheen, voisiko sanoa oma uransa kannalta, että hän kieltäytyi ottamasta sosiaalidemokraatteja hallitukseen. Ja syntyi tämä Kallion hallitus. On jälkeenpäin helppo sanoa, että mikäli hän olisi ottanut sosiaalidemokraatit hallitukseen, niin mitä todennäköisimmin hänet olisi valittu sitten toiselle kaudelle. Ja hän palasi usein tähän ratkaisuunsa, mutta näin hän sitten teki tämmöisen ratkaisun, että hän ei sittenkään luottanut näihin silloiseen sosiaalidemokratiaan riittävästi, vaikka se oli ylivoimaisesti eduskunnan suurin puolue. Ja vaikka hän myönsi, että parlamentarismin sääntöjen mukaan niin ilman muuta ja ennen pitkää on selvää, että sosiaalidemokraatit tulee hallitukseen, niin kuin ne oli ollut 27 Tannerin vähemmistöhallitus. Mutta sekin oli jättänyt pienen trauman häneen, että hän katsoi, että siellä oli niin radikaaleja esityksiä, että hän niin kuin epäili, että mahtaako he sittenkään olla koko sydämeltä ja 100-prosenttisesti parlamentarismin takana.
Pidätte siis Svinhufvudin poliittisena virheenä vastustaa punamultaa?
No ilman muuta on sanottava, että se oli virhe, sillä jos joku puolue kansanvaltaisissa, vapaissa, reiluissa vaaleissa saa 78 tai yli 80 paikkaa eduskuntaan, niin kai tänä päivänä voitaisiin ajatellakaan, että sellainen puolue syrjäytetään. On kyllä muistettava, että meillä on aikoja esimerkiksi 66 eteenpäin, jolloin kansallinen kokoomus, kristillinen liitto, Suomen maaseudun puolue sai voittaa vaaleissa ihan kuinka paljon tahansa, ja ne oli etukäteen presidentin toimesta suljettu hallituksen ulkopuolelle. Ja vasta niin kuin presidentti Kekkosen väistyminen avasi näille puolueille. Mauno Koiviston suuri työ oli se, että hän niin kuin normalisoi tämän parlamentarismin. Että tämä diskriminaatiopolitiikka ei suinkaan jäänyt tähän Svinhufvudin ratkaisuun.
Kekkonen siis toisti Svinhufvudin virheen.
No oli virhe tai ei, se oli Kekkosen keino pysyä vallassa, että hän kavensi ja valitsi itse ne puolueet, jotka häntä tukevat. Jos ne tukevat häntä ikään kuin ehdoitta, niin hän sitten ottaa ne hallituksia ja piti tämmöistä ehdollista luottamusta ja se oli hänen vallankäyttönsä keino. Ja sitä kautta hän pysyi vallassa niin pitkään.
No puhutaan seuraavaksi hieman Svinhufvudista joukkotiedotuksen ajan poliitikkona. Kuinka suurelta osin Svinhufvudin hyvin kuuluisa Ukko-Pekan rooli, leppoisan mutta järkähtämättömän kansanmiehen olemus, oli tiedotusvälineiden aikaansaannosta?
No Svinhufvud ei ollut kyllä mikään niin kuin mediapoliitikko siinä mielessä, että hän olisi ikään kuin tietoisesti rakentanut imagoaan. Hän oli aidosti sitä, mitä hän oli. Kun hänet karkotettiin Siperiaan Luumäeltä tuomarin pöydästä, niin hän vasta Siperiassa oppi metsästämään, käyttämään aseita. Sitten kun Suomi itsenäistyi, hän näki, että aseellisella maanpuolustuksella on hyvin keskeinen rooli. Ja hän ryhtyi sitten jo Turussa pankinjohtajana ollessaan ja sitten Luumäellä suojeluskuntalaiseksi ja rivimiehestä eteni suojeluskuntavääpeliksi, oli kunniavartion hoitajana ja todella aidosti toimi rivimiehen tavoin ja hänessä oli tällaista kansanmiehen ominaisuuksia. Hänhän ryhtyi harrastamaan ammuntaa niin, että jopa presidentin linnassa niin ikkunoihin liimattiin tällaiset liimapaperit, jotka niin kuin mallas maalitaulua ja hän harjoitteli tähtäämistä. Ja sitten hän oli veteraani ammuntakilpailuissa niin ihan huipputasoa. Hän pukeutui erittäin, jos voidaan sanoa, että toisessa ääripäässä on Mannerheimin aristokraattinen, äärimmille viimeistelty pukeutumistyyli. Svinhufvud tähän sarkatakissaan ja kansanomaisuudessaan niin oli aito oma itsensä, voi sanoa tämmöinen maalaisukkotuomari, ole hänen se perusolemuksensa sitten vanhoilla päivillä. Se tosin peittää alleen sen, että Svinhufvud oli huomattavan älykäs ja taitava ja taktisesti kykenevä, että ajatus siitä, että hän on tämmöinen kansanomainen maalaisukko, niin ei kyllä tarkoita sitä, että hän olisi niin kuin tyhmä ja yksinkertainen ja huiputettavissa, voisiko sanoa vielä pikemminkin päinvastoin.
Tämä hänen roolinsa oli siis hänelle äärimmäisen luontainen.
Kyllä, hän kun oli rakentanut tämmöisen perussuojeluskuntalaisen roolin, joka oli kaikkien kansalaisten tiedossa, erityisesti suojeluskuntalaisten, niin juuri siihen hän perustui se, että hän kykeni komentamaan suojeluskuntalaiset palaamaan koteihinsa, eikä lähtemään kohti Mäntsälää. Siellä oli Pohjanmaalta, muualta Suomesta oli lähdössä junalasteittain siis aseistautuneita suojeluskuntalaisia pääkaupunkia valtaamaan. Ja Svinhufvudin kansanomaisuus ja se, että häneen aidosti luotettiin, oli ratkaiseva tekijä siinä, että hänen arvovaltansa riitti, kun hän pani sen kokonaan peliin. Hän kävi kovan taistelun myös kotonaan, kun hänen oma poikansa oli lähdössä. Ja hän kerta kaikkiaan pani kovaan vastaan, että sinne et lähde, että nyt ei laillista yhteiskuntajärjestystä kumota, ei kerta kaikkiaan.
Hän taisi käyttää jotain sen tyylistä sanontaa kuin, että se on sulaa hulluutta.
Niin kuin se olikin, ajatus siitä, että yhteiskuntajärjestystä muuttamalla. Ja tämä on niin kuin erittäin tärkeää, kun muistetaan, että Suomen kanssa samaan aikaan itsenäistyneistä maista Suomi on niitä harvoja, jotka säilytti demokratian. Jos me ajattelemme tilannetta, että Svinhufvud siinä 30-luvun alussa olisi ikään kuin antanut periksi ja itse luopunut uskomasta parlamenttiin ja parlamentarismiin ja oikeusvaltioon, niin kyllähän Suomi olisi niin kuin esimerkiksi Viro ja monet muut maat siirtynyt johonkin puolidiktatuuriin, tällaiseen rajoitettuun demokratiaan, korvaamattomiin johtajiin, jotka itse nimittää koko lähipiirinsä. Että kyllä Svinhufvud siinä tilanteessa pelasti suomalaisen demokratian, niin kuin hän pelasti keväällä 18. Ja onneksi nyt 30-luvun alussa pienemmin uhreen, se oli järkyttävän suuri sitten se hinta, joka 36 000 kuollutta silloin keväällä 18, joka tästä pelastusoperaatiosta jouduttiin maksamaan.
Yleisradion 10-vuotispäivänä pitämässään puheessa Svinhufvud korosti radion merkitystä Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa ja nimenomaan kansallisen yhteenkuuluvaisuuden rakentajana. Korostaessaan radion nykyaikaisen viestintävälineen merkitystä Svinhufvud näyttää olleen 30-luvulla varsin moderni massatiedotusajan poliitikko, samalla tavalla kuin hänen aikalaisensa Yhdysvaltain presidentti Franklin D. Rooseveltkin oli. Vai kuinka?
Kyllä Svinhufvud oivalsi sen, että johtavan poliitikon täytyy kyetä keskustelemaan kansan kanssa, vaikuttamaan kansaan merkittävillä puheilla, kontakteilla. Hänellä oli myös virkamiestausta. Hän oli ollut lainvalmistelukunnassa ja tällä lailla, mutta hän oli poliitikko. Ja poliitikko toimii kansanjoukkojen myötä. Ja tämä on hyvin kiinnostavaa tämä nykyään, kun Suomessa keskustellaan valtion päämiehen valtaoikeuksista. Ja unohdetaan se, että on tämä valta, joka perustuu lain kirjaimeen, ja sitten on tämä arvovalta, joka perustuu persoonaan, karismaan, kykyyn puhutella kansaa, voittaa kansan luottamus ja saada johtavat poliittiset toimijat, puolueet toimimaan haluamallaan tavalla. Ja Svinhufvud on hyvä esimerkki siitä, että hän osasi käyttää niin kuin molempia keinoja. Hän venytti äärimmilleen nämä valtionpäämiehen muodolliset valtaoikeudet, mutta ei se riitä. Hänen merkittävimmät tekonsa olivat tällä arvovallan puolella, että hän kykeni niin kuin luotsaamaan ja ohjaamaan kansakuntaa. Ja siinä tilanteessa modernit tiedotusvälineet, niin kuin radio, joka tavoittaa niin kuin suomalaiset kodit kautta koko Suomen niemen, niin ne oli tavattoman keskeisiä. Ja on hyvin kiinnostavaa, että tavallaan toisen aikakauden poliitikko Svinhufvud osasi ja tarttui näihin välineisiin.
Oliko Svinhufvud nähdessään radion merkityksen eräänlainen oman aikansa julkisuuspoliitikko?
Kyllä näin voi sanoa, että hän oivalsi heti, että mikä tavaton voima on sillä, että yhtä aikaa pystyy puhuttelemaan koko kansaa. Myöhemmin sitten on tullut radion lisäksi myös televisio, ja varsinkin television alkuaikoina 60-luvulla, jolloin on yksi kanava, ja kaikki katsoo sitä samaa kanavaa, 3 miljoonaa ihmistä television ääressä, niin sillä oli ihan suunnaton vaikutus, joka tänään on sitten pirstaloitunut kymmeniin kanaviin, jopa satoihin kanaviin ja ympärivuorokautisiin ohjelmiin ja tällaiseen niin kuin moniäänisyyteen. Ja radiolla oli, radion alkuaikoina erityisesti, niin kyllä tällainen merkitys. Ja 30-lukuhan oli sitä suurta radion läpimurroaikaa.
Puhumme tässä professori Martti Häikiön kanssa kaikkien aikojen ensimmäisestä tasavallan presidentin uuden vuoden puheesta ja sen pitäjästä P.S. Svinhufvudista. Tätä käsittelyssä olevaa Svinhufvudin ensimmäistä uuden vuoden puhetta pidetään Yleisradion vanhimpana omana ohjelmatallenteena. Asia oli nimittäin niin, että vuoden 1934 lopulla Yleisradio sai käyttöönsä ensimmäisen pikalevyjen äänityslaitteen, joka ensimmäistä kertaa mahdollisti radio-ohjelmien tallentamisen. Kyseessä oli mullistava uudistus, sillä tuohon saakka kaikki radiolähetykset olivat olleet suoria lähetyksiä. Ja kaikkien aikojen ensimmäinen Yleisradion uudella pikalevylaitteella tapahtunut levytys oli juuri tasavallan presidentin P.S. Svinhufvudin pitämä sovinnollisuuden viikon avajaispuhe uuden vuoden päivänä 1935. Ukko-Pekan puhe välitettiin puhelinlinjoja pitkin presidentti Svinhufvudin kotoa Luumäeltä Helsinkiin Yleisradion studioon, missä se äänitettiin pikalevylle. Mutta seuranneessa Svinhufvudin uuden vuoden puheen lähetyksessä sattui klassinen kömmähdys, kun Yleisradion laiteuutuus ei vielä toiminut aivan virheettömästi. Kun uuden vuoden puheensa loppupuolella presidentti kehotti kaikkia kansalaisia lyömään veljenkättä, niin varsinaisessa radiolähetyksessä pikalevy jäi pyörimään paikalleen toistaen lyökäämme veljenkättä, veljenkättä, veljenkättä ja niin edelleen. Ja tähän Ukko-Pekka puolestaan mutkattomaan ja kansanomaiseen tapaansa totesi, no tulipahan siinä annettua ainakin sitä veljenkättä. Professori Martti Häikiö, vaikka poliittisesti Svinhufvudia monet pitävät varsin jakavana presidenttinä, niin ilmeisesti juuri hänen kansanomainen leppoisa olemus saavutti hänelle poliittista kannatustaan huomattavasti laajemman kansansuosion, vai kuinka?
Hänellä oli hyvin laaja kansansuosio ja hän oli hyvin tunnettu, mutta se oli eri asia kuin että oliko hän poliittisesti hyväksyttävissä. Hänellähän oli käynyt vuoden 1925 presidentinvaaleissa hyvin ikävästi, sillä kokoomuspuolue asetti hänet presidenttiehdokkaakseen ja valitsijamiesvaalit käytiin Svinhufvudin tunnuksilla. Mutta sitten kun oli varsinainen valitsijamiesten kokoontuminen, niin puolueen valitsijamiehet hän tiputtivatkin Svinhufvudin sivuun ja ottivat professori Hugo Suolahden puolueen puheenjohtajan ehdokkaakseen. Ja Svinhufvud oli tästä kyllä aika pahoillaan, sillä hän sanoi, että ratsastivat hänen nimellään ja sitten vaihtuivat hevosta kesken tuota kauden. Mutta hän oli sillä lailla pragmaatikko, eikä niin kuin oma ura ollut hänelle tärkeintä. Hän oli isänmaan palveluksessa, kun sitä tarvittiin, ja jatko sitten tuota siviilielämää, kun ei tarvittu. Mutta kyllä hän oli oman aikansa julkis, jos näin voidaan sanoa, hyvin tunnettu, joka kodin tietämä, tuntema hahmo.
Kansalaiset, olemme uuden vuoden kynnyksellä. Viettäkäämme sen ensimmäistä viikkoa, samoin kuin vuosi sitten, sovinnollisuuden, yhteisymmärryksen ja rauhan merkeissä.
Jo ensimmäisen uuden vuoden puheensa Svinhufvud aloitti puhuttelulla, josta kehkeytyi vuosien saatossa uuden vuoden puheen jämäkkä ja klassinen vakioaloitus, kansalaiset. Ja juuri Ukko-Pekan suuhun tämä aloitus tuntui istuvan kenties paremmin kuin kenenkään muun seuraajapresidentin suuhun, vai kuinka?
No kyllä siinä mielessä, että P.S. Svinhufvudin ura on pitkälle suomalaisen oikeusvaltion ja voisiko sanoa parlamentaarisen demokratian syntymisen aikaa. Ja parlamentaarisen demokratian juuri kansalainen, äänioikeutettu kansalainen kuuluu ja on sen keskeisin ja tärkein vaikuttaja. Kuten sanottu, hän oli säätyvaltiopäivillä jo ollut, sitten 06 eduskuntauudistus, tuli yksikamarinen eduskunta. Hän oli sen ensimmäinen puhemies, jykevä puhemies, jonka patsas on eduskuntatalon edessä, yhdessä K.J. Stolbergin kanssa, joka oli toinen oikeusvaltion rakentaja. Ja tämän oikeusvaltion käsitteeseen ja parlamentaariseen kansanvaltaan kuuluu nimenomaan kansalainen. Ja siinä mielessä voidaan sanoa, että hänelle, jos kenelle, mutta kyllä myös Stolbergille, tämä kansalaiset sopisi tässä mielessä erittäin hyvin.
No presidenttinä Svinhufvudista ei kuitenkaan koskaan tullut poliittisesti koko kansan presidenttiä, kansan syvien rivien keskuudessa nauttimastaan laajasta kannatuksesta huolimatta, vaan vasemmistossa häneen suhtauduttiin aina varsin epäluuloisesti. Miksi poliittinen vasemmisto ei kyennyt luottamaan Svinhufvudiin?
No syy on hyvin yksinkertainen. Ensimmäinen oli se, että Svinhufvud oli se, joka kukisti poliittisen vasemmiston tekemän kapinan, aseellisen kapinan. Hän ei antautunut, hän ei hyväksynyt sitä, että pistimin vaihdetaan järjestelmä tässä maassa. Ja se kapinan kukistaminen ja varsinkin se jälkivaihe oli erittäin traumaattinen, sillä siinä Svinhufvud ajoi oikeusvaltiota ja halusi, että kaikki saavat oikeudenkäynnin ja perustettiin 700 valtiorikosoikeutta. Mutta niin kuin usein oikeudenkäynnissä, niin pahin rangaistus on oikeudenkäynnin viivästyminen ja hitaus. Ja kesällä 18 vankileireillä kuolemat oli tavaton ongelma ja eniten uhreja tuli nimenomaan odotellessa näitä oikeudenkäyntejä. Ja sitten toinen vasemmiston mieleen jäänyt ja täysin oikeutetusti virhe Svinhufvudin osalta oli se, että hän ei ottanut suurta vaalivoittajaa maan suurinta puoluetta hallitukseen. Ei hyväksynyt sitä. Ja se on aivan ymmärrettävää, että tästä jäi niin kuin hampaan koloon. Mutta se ei tarkoita sitä, että Svinhufvudin henkilönä olisi suhtauduttu kovin yksioikoisesti, sillä niin kuin sanottu, niin sillä pohjalla oli myös se 1910-luvulla, niin hänen ja sosiaalidemokraattien yhteinen tavoite kansanvaltaisesta oikeusvaltiosta oli niin voimakas, että niin kuin sanottu, niin sosiaalidemokraatit äänesti häntä puhemieheksi jatkuvasti, ja hän oli heidän ehdokkaansa. Että tässä on kyllä monta kerrosta tässä Svinhufvudin ja vasemmistopoliitikkojen yhteistyössä.
Svinhufvud on yksi Suomen itsenäistymisen ja Venäjästä irtautumisesta käydyn poliittisen taistelun näkyvimpiä hahmoja. Svinhufvud oli suurten murrosten ajan poliitikko siinä mielessä, että poliitikkona hän uskalsi ottaa riskejä ja oli harvinaisen peloton. Kuinka paljon Svinhufvudin vaikutus politiikassa perustui juuri hänen järkähtämättömään, peräänantamattomaan ja pelottomaan luonteeseen?
Tämä on hyvä luonnehdinta, sillä nimenomaan hänen luonteensa ja kykynsä tehdä ratkaisuja oli ne tekijät, jotka nosti hänet muiden edelle. Kun hän tiesi jo 1910-luvun alussa, niin kuin hän sanoi erässä keskustelussa, jossa oli muun muassa Paasikivi mukana, että meidän on päästävä eroon Venäjästä. Paasikivi kysyi, mutta miten? Sortokausi oli pahimmillaan. En tiedä miten, mutta tavalla tai toisella. Kun Venäjän maaliskuun vallankumouksen jälkeen ovi raottu, Svinhufvud oli silloin Siperiassa karkotettuna. Hän palasi Suomeen. Hänestä tuli oikeuskansleri, prokuraattori. Ja kun syksyllä sitten bolshevikit teki lokakuun vallankumouksen Pietarissa, niin silloin Svinhufvud näki, että ovi on raollaan ja nyt on mentävä itsenäisyyteen. Ja hän niin kuin päättäväisesti käytti sen historiallisen hetken ja tilaisuuden Suomen itsenäisyyden julistamiseen, varmistamiseen ja eteni sillä tiellä. Että voi sanoa, että kun tuli isoja ratkaisevia juttuja, niin silloin hän erittäin päättäväisesti vei ratkaisuja eteenpäin.
Kansallista identiteettiä on rakennettu uuden vuoden puheissa aina Svinhufvudin ensimmäisestä puheesta lähtien. Muotoilut ja painotukset vaihtelevat presidenteittäin, mutta perusviesti on sama. Suomi on ainutlaatuinen kansa muiden kansojen joukossa. Professori Martti Häikiö, minkälaisena kansakuntana isänmaallisena miehenä tunnettu Svinhufvud näki Suomen?
No, jos yhdellä määreillä Svinhufvudia kuvaa, niin kyllä se on laki ja oikeus. Maata on lailla rakennettava ja rajat on turvattava, sitten vasta leipä levennettävä. Voisiko sanoa tässä järjestyksessä, että jos Snellman on sivistysajatuksen henkilöitymä, niin kyllä Svinhufvud on oikeusvaltion henkilöitymä Stolberin kanssa.
Näissä merkeissä minä toivotan ja jokaiselle jäsenelle onnea ja menestystä nyt alkaneena vuonna.